Așa, după cum înțelegem din cuvântul Scripturilor, sosise timpul să se împlinească promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o omului atunci, după prăbușirea lui. Geneza 3 cu 15, Dumnezeu spunea șarpelui: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Hristos Domnul venise în lume. Sosise timpul ca El să-și înceapă lucrarea, misiunea pentru care a fost trimis de Tatăl în lumea noastră. Și am văzut în Ioan, în Matei, în capitolul 3, pentru aceasta Domnul Iisus Hristos se duce la apa Iordanului ca să fie botezat de Ioan. Și găsim scris aici, versetul 14 din Matei, capitolul 3, că Ioan a căutat să-l oprească. Și Domnul îi spune: se cuvine să împlinim toată dreptatea. Ce vroia Domnul Iisus Hristos să spună cu aceasta? Legea vechi testamentală nu amintea nimic despre botez. Deci, Domnul nu punea în discuție aici dreptatea levitică. De asemenea, Ioan Botezătorul îl găsim propovăduind pocăința. Mesajul lui era acesta: pregătiți-vă că vine Mesia. Și acest Mesia care vine, El este neprihănit și aduce neprihănirea. Deci este neprihănit și aduce neprihănirea. Dreptatea pe care trebuia să o împlinească Domnul Iisus Hristos și pe care îi spune lui Ioan: lasă să o împlinim, era aceea că el trebuia să se identifice cu păcătoșii pentru ca păcătoșilor să le aducă în dar neprihănirea lui. Și cuvântul botezat, printre altele, înseamnă identificat. Prin botez, Domnul s-a identificat cu noi oamenii, în fără de legile noastre, în prăbușirile noastre, în păcatele noastre, pentru ca în felul acesta să-și înceapă lucrarea Lui, lucrare care era scrisă în sulul cărții cu privire la El, și anume de a ne aduce și de a ne dărui nouă neprihănirea Lui. Găsim un principiu pe care Dumnezeu l-a aplicat și l-aplică în dreptul tuturor slujitorilor Săi. Și anume, înainte ca să-și trimită un slujitor într-o lucrare anume, Domnul îi încearcă, îi probează, îi testează. Și Scriptura ne vorbește despre Iosif în Cartea Geneza. Și se pare că el aproximativ 12 ani a stat în dosul gratiilor. Și acolo în Geneza Scriptura nu ne dă multe detalii. Dar în Cartea Psalmilor, în Psalmul 105, vine acolo cuvântul Scripturilor și ne spune că Iosif a stat legat în lanțuri, cu picioarele în butuci. Și a trebuit să rămână acolo până când s-au împlinit vedeniile pe care Dumnezeu i le dăduse și până ce l-a încercat cuvântul Domnului. Și după ce el a fost încercat de cuvântul Domnului, Domnul a spus: Iosif e gata, Iosif e pregătit. A sunat ceasul lui Dumnezeu și a spus: scoateți-l afară pe Iosif din închisoare. Și Iosif ajunge primul om după faraon în țara Egiptului, pentru slujirea respectivă din vremea aceea. Dar întâi el a trebuit să fie încercat, să fie testat. Îl găsim pe omul lui Dumnezeu Moise, unul dintre cei mai mari bărbați ai Vechiului Testament. Înainte ca să îi se descopere Dumnezeu în rugul acela care nu se stingea, înainte ca Dumnezeu să-i vorbească și să-i spună scopul pe care el îl are cu privire la el, la Moise, omul acesta, 40 de ani, a trebuit să stea și să umble în urma turmelor lui Ietro prin pustie, să inhaleze norul acela de praf care poate în multe zile se ridica în urma acelor turme, și a trebuit să stea acolo 40 de ani, pentru ca după cei 40 de ani Dumnezeu să-l cheme și să-i spună: du-te. Găsesc în Noul Testament, găsesc pe Domnul Iisus Hristos, la un moment dat le vorbește celor prezenți: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață. Și Scriptura ne spune în Evanghelie că 70 de ucenici îl părăsesc dintr-o dată și spun: învățătura aceasta este prea de totul. Cine poate să o sufere? Și pleacă, lasă, se duc. Și Domnul se îndreaptă spre cei 12 și le spune: voi nu vă duceți? Cu alte cuvinte, voi puteți să suportați învățătura aceasta? Sunteți gata să o primiți? Și ei răspund: Doamne, unde să ne ducem, că la Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. La Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Este un principiu pe care Dumnezeu l-a aplicat și îl aplică în dreptul celora pe care El îi cheamă în slujire. Și se pare că nici Domnul Iisus Hristos n-a făcut excepție de la acest principiu. Scriptura ne spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 12, că Duhul l-a obligat pe Iisus, Duhul Sfânt l-a obligat pe Iisus să meargă în pustie și acolo să declanșeze ofensiva împotriva răului și a ispitei, împotriva diavolului. Deci a fost obligat de Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Pentru că misiunea lui pentru care el venise în lume era, și acum spuneam ceva mai devreme, trebuia în cele din urmă să ne dăruiască neprihănirea lui, dar pentru aceasta trebuia să plătească prețul izbăvirii noastre din robia păcatului și a stricăciunii. Trebuia să ne elibereze din robia fricii. Spune Evrei, autorul epistolei către Evrei, că oamenii erau supuși robiei și fricii de moarte toată viața lor. Și făceau multe compromisuri, și oamenii fac multe compromisuri datorită acestui fapt, numai să-și păstreze viața, instinctul acesta de conservare. Deci trebuia să înceapă lucrarea aceasta prin care în finalul ei, să aducă mântuirea, să aducă salvarea, să aducă izbăvirea. Și trece prin această ispitire, pentru că el trebuia să fie modelul nostru în ce privește suferința, în ce privește răbdarea, în ce privește ascultarea de Tatăl, trebuia să fie modelul nostru. Și ascultați-mă, condițiile pe care le-a avut omul în Eden au fost mai bune decât condițiile în care a venit al doilea Adam în lumea noastră. Pentru că ne spune Scriptura că atunci când omul a fost așezat în Eden, Acolo a fost așezat în afara unei naturi păcătoase. Nu era pervertită natura noastră, carnea noastră de păcat. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, ne spune Scriptura, a venit într-un trup asemenea nouă. Ceea ce l-a diferențiat pe el de ceilalți oameni era faptul că el, fiind zămislit de la Duhul Sfânt, a intrat în lumea noastră fără păcat și și-a trăit viața în neprihănire și ascultare de Dumnezeu, neînfăptuind păcatul. Dar condițiile în care a venit al doilea Adam, Hristosul, în lumea noastră, au fost mult, mult mai slabe din punct de vedere spiritual decât cele pe care le-a avut omul așezat în grădina Edenului. Deci trebuia să vină, să treacă prin suferință, să treacă prin ispitire, ca să fie un model pentru noi, să fie un exemplu pentru noi. Și în al doilea rând, spune tot autorul epistolei către evrei, în Evrei capitolul 2, versetele 16 și 17, să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Apropiindu-ne de pasajul acesta al Scripturilor, vedem ispitirea Domnului Iisus Hristos în trei domenii. Primul, ne spune Scriptura, deci, a fost dus, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Primul domeniu în care a fost ispitit Fiul lui Dumnezeu a fost în sfera sau în domeniul necesităților fizice. Auzi, dacă ești ceea ce pretinzi că ești și tu ești Mesia, nu este o problemă pentru tine ca să spui acestor pietre, faceți-vă pâine. Era ceva imposibil pentru Iisus? Nu. Nu. Îl găsim cum din cele 5 pâini și 2 pești a hrănit mulțimile acele unde Scriptura ne spune că erau peste 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Și putea să o facă. Dar știți ce ar fi însemnat făcând aceasta? Să iasă din voia Tatălui. Să iasă din voia Tatălui, să iasă din ascultarea de Tatăl. Și nu întâmplător, ascultați-mă, nu întâmplător, răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos face referire la Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, unde Scriptura spune astfel. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus făcea referire la momentul în care poporul Israel era în pustie și mana era printre ei. Și Scriptura ne spune că prezența manei între ei constituia pentru popor un test al credinței, un examen al credinței în ceea ce privește existența lor, viața lor. Pentru că prin aceasta Dumnezeu, cu alte cuvinte, le spunea, dacă n-aș fi intervenit eu să vă dau pâine, ați fi murit. Deci voi trăiți, nu pentru că ați găsit mana și v-ați rezolvat necesitățile voastre fizice, deci v-ați stâmpărat foamea, ci voi trăiți pentru că e voia mea în dreptul vostru să trăiți, că e planul meu în dreptul vostru să trăiți. O, frați și surori, de câte ori nu suntem și noi ispitiți în domeniul acesta al necesităților noastre fizice. Dar Iisus știa planul lui Dumnezeu cu privire la el. Iisus știa că Dumnezeu nu l-a dus în pustie ca să moară în pustie. Și chiar dacă a flămânzit și această necesitate era adusă poate la extremis, dincolo de limita normalului, cu toate acestea, n-a ieșit afară din voia lui Dumnezeu. N-a căutat alte alternative. Ci a spus, viața mea nu depinde în primul rând de pâine, ci viața mea depinde întâi de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu rânduiește să mai am zile, mai am zile. Dacă Dumnezeu rânduiește să plec din viața aceasta, pot să fie mesele încărcate, poate să fie confortul maxim. Pentru că atunci când Dumnezeu spune, lasă tot și vino, lași totul și te duci, lași totul și pleci și plec. Omul nu trăiește numai cu pâine, frați și surori, frați și surori. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Găsim pe oamenii lui Dumnezeu care nu și-au făcut probleme în împrejurări de genul acesta. Ce va fi? Cum va fi? A avut Dumnezeu și are Dumnezeu soluțiile lui. Îmi spunea o tânără, nu cu mult timp în urmă, zice, nu știu cum, zice, dar întotdeauna când ajungem la limită, la extremis, când se termină toate proviziile, nu știm cum. Dumnezeu deschide alte oportunități pentru noi. Dumnezeu pune în mișcare alte mijloace pe care le are la îndemână și rezolvă problemele noastre. Acoperă necesitățile noastre. Pentru că nu mâncarea și băutura este ceea ce ne țin pe noi în viață. Ele sunt necesare și la locul lor. Dar să nu uităm. În primul rând e Dumnezeu, spune acolo, când El își ia suflarea și tratamentul și mâncarea și confortul și toate nu pot să facă nimic. Totul lăsăm aici, totul. În al doilea domeniu în care a fost ispitit Domnul Iisus Hristos, ascultați ce spune Scriptura. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Nu știm cum. Dar cel puțin eu sunt înclinat să cred că a fost o realitate. Unii teologi, unii cercetători al Scripturilor susțin că a fost dus în Duhul. Tind să cred, asta este înțelegerea mea, că a fost dus în mod fizic acolo și pus pe strașină templului. Și a spus, ești Mesia? Dacă ești Mesia, nimic nu ți se poate întâmpla rău. Sari, aruncă-te. Știți? Aici era ispitirea lui Iisus în sfera îndeplinirii misiunii sale. Dumnezeu îi încredințase o lucrare pentru care El a venit în lume. Și deseori îl găsim pe Domnul Iisus Hristos spunând, eu pentru aceasta am venit. N-am venit pentru altceva. El știa misiunea, El știa scopul pentru care venise în lumea noastră. Și diavolul în a doua ispitire a încercat să lovească în sfera aceasta a misiunii pe care el, Hristosul, o avea de îndeplinit în lumea noastră. Și diavolul îi spune, sar de aici, ești Mesia, nimic nu ți se poate întâmpla rău. Ba? Se pare că a făcut aluzie într-un mod foarte discret la profeția din Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Ascultați ce spune aici Scriptura. Maleahi, capitolul 3, versetul 1, pagina 919. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Deci, diavolul face o sugestie foarte discretă la Maleahi, capitolul 3, versetul 1, pentru că o parte dintre evrei, interpretând într-un mod eronat pasajul acesta, profeția aceasta, spuneau, zice, când va veni Mesia, nimeni nu va ști de unde vine. Va veni așa dintr-o dată, se va coborâ din cer și va intra în templul său. Va veni într-un mod magnific, într-un mod încât să uimească pe toată lumea. Așa va fi când va veni Mesia. Și cu alte cuvinte, diavolul îi sugerează, auzi, așa te așteaptă oamenii să vii. Fă-o! Fă-o! De asemenea, am văzut că citează pasajul din Psalmul 91, scos din context. Haideți să ne ducem la răspunsul Domnului Iisus Hristos. Este așa de important pentru că în răspunsul Domnului Iisus Hristos vedem domeniul, de acolo descoperim domeniul în care noi suntem ispitiți și în care Domnul a fost ispitit în vremea aceea. Ascultați ce spunea Domnul. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pasajul acesta era din Deuteronom, capitolul 6, versetul 16, care făcea referire la Exod, capitolul 17. Și haideți să deschidem puțin Scriptura și să citim cuvântul acesta. Este așa de revelator pentru noi. Exod, capitolul 17, pagina 78 în Sfintele Scripturi. Voi citi de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. Și-au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cărtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmile noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Cu alte cuvinte, diavolul îi spunea lui Iisus, auzi, aici ești singur, fă și tu ceva, auzi, remarcă-te în vreun fel oarecare. Intră în misiunea ta, în slujirea ta, în așa fel încât oamenii să te primească cu toții. Ce-i spune Domnul? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Care a fost marea ispitire a poporului? Să pună sub semnul întrebării faptul că Domnul este sau nu este cu ei. Că Domnul mai este de partea lor sau nu mai este, cu toate că Scriptura ne spune că în toate călătoriile lor zilnice pe care le făceau după cuvântul Domnului, după cum le spunea Domnul. Și au ajuns în cele din urmă să pună sub semnul întrebării, îi Domnul cu noi sau nu este? Una dintre marile probleme, una dintre marile probleme când trecem prin ispită și care uneori ne duce în situația, poate să ajungem chiar la a ceda în fața ispitei, este însuși problema aceasta găsită în răspunsul Domnului Iisus Hristos. Auzi, mai este Domnul cu mine? Priviți-l pe Iosif. Tânărul acela integru despre care se vorbea aici, își lasă haina în mâinile acelei femei și fuge. Pentru că soluția în fața ispitei era dată, fugi de poftele tinereții. Și a fugit. Și ajunge în dosul gratilor. Se pare că trec aproximativ 10 ani. Și acolo vin cei doi, mai marile paharnicilor și mai marile pitarilor. Și au visele lor pe care Iosif le tâlcuiește și spune mai marelui paharnic: tu vei ajunge din nou să ții paharul în mâna împăratului. Pune o vorbă bună pentru mine la împăratul. Și spune să mă scoată de aici afară, că-s nevinovat. Auzi, mai e Dumnezeu, dacă e Dumnezeu de partea mea și eu sunt copilul lui, eu sunt slujitorul lui și eu sunt sub privirile lui, unde e Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu lucrează Dumnezeu? Auzi, fă tu ceva, că vezi că Dumnezeu nu mai știm unde este. Și ajunge mai marele paharnicilor să iasă afară. Iese și mai marele pitarilor, lui se sfârșește viața. Și uite dus! De ce? Dacă n-ar fi uitat și l-ar fi prins pe împăratul într-o zi bună, să-i fi spus: auzi, împărate, acolo unde am fost eu în dosul gratilor, este un tânăr bun, simpatic, frumos. Auzi, e nevinovat. Scoate-l afară, auzi, garantez eu, girez eu pentru el. Lasă-l pe mâna mea. Și împăratul să fi zis: hai că-ți fac hatârul acesta. Scoate-l pe Iosif. Ce-ar fi ajuns Iosif? Ce-ar fi ajuns Iosif? Spălător de vase în casa mai marelui paharnicilor. Un administrator sau mai știu eu, nu știu ce. Domnul vroia să facă din Iosif primul după faraon în țara Egiptului. Și pentru aceasta încă 2 ani trebuia să mai stea acolo. Să-l încerce cuvântul Domnului. Asta e marea problemă, marea frământare cu care suntem ispitiți în sfera aceasta a îndeplinirii misiunii noastre. Dumnezeu are un plan cu privire la noi. Priviți-i pe cei 3 tineri. Sună instrumentele muzicale, chipul acela e înălțat în Valea Dura și când toată lumea parcă se cerați să prăbușeze la pământ, ei rămân în picioare și spun: voi nu vă închinați? Să dă un al doilea, le dă o a doua șansă să se închine. Și ei spun: noi nu ne închinăm. Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Sunt înclinat să cred, Scriptura nu ne dă detalii, dar ei ca și oameni. Momentul acela când cuptorul deja era încălzit peste măsură, 7 ori mai tare, când erau deja legați cu hainele lor și oamenii aceia erau pregătiți să-i arunce în cuptorul aprins, se întrebau: Doamne, unde ești? Dacă acum nu intervii, dacă acum nu-ți întinzi mâna, dacă acum nu oprești planul acesta vrăjmaș, suntem făcuți scrum, s-a terminat cu noi. Dumnezeu nu răspunde, parcă cerul e de plumb deasupra lor. Și e așa de greu, e așa de dificil momente de felul acesta să strigi și să n-auzi niciun răspuns. Să nu-ți spună nimeni nimic, totul taci. Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Oamenii aceia se apropie cu ei de cuptor și nici atunci Dumnezeu nu intervine. Flăcările inimicesc pe ei și ei sunt aruncați în cuptorul aprins. Și posibil că cei de afară au fi zis: dacă ăștia de afară au fost nimiciți, înăuntru nici vorbă să mai fie viață. Și la un moment dat se uită împăratul în cuptor și se îngrozește și își întreabă slujitorii: auzi, n-am aruncat trei? Eu văd patru. Și a patra făptură seamănă cu a unui fiu de Dumnezeu. Da, împărate, trei ai aruncat. Trei ai aruncat. Bine, bine, bine. Îți funcționează, lucrează memoria bine. N-a avut curajul să-i cheme pe toți patru. Nu. I-a strigat numai pe Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui viu, veniți afară. Și-au ieșit afară. Și ce spune Scriptura? Nici miros de fum nu era pe hainele lor, pe ei. Nimic. Nimic. Are Dumnezeu timpul lui când intervine. Dar să spui, auzi, acum fac eu ceva, că nu-i mai Dumnezeu aici. Că nu-i mai Dumnezeu de partea mea, nu știu unde. Vă aminteam duminică seara cu ocazia timpului de rugăciune de cel care a fost Ioan Botezătorul, titanul acesta al credinței, omul care s-a pregătit 30 de ani. 30 de ani s-a instruit, s-a pregătit ca să predice 6 luni. 30 de ani ca să predice 6 luni. Și la un moment dat iese aruncat în dosul gratilor. Și aude acolo despre lucrările pe care le făcea Domnul Iisus Hristos. Și aștepta și el să facă ceva și în dreptul lui. Și ia doi dintre ucenicii lui și zice, duceți-vă la el și întrebați-l. El e acela care trebuie să vină sau să-l așteptăm pe altul? Și Domnul nu-i spune nici că este, nici că nu este. Dar îi spune, mergeți și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Asta spuneți. Și în final îi spune, mai spuneți-i ceva. Ferice de acela pentru care eu nu sunt și nu voi fi un prilej de poticnire. Cu alte cuvinte, în slujirea noastră, în misiunea noastră, în chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, în felul în care Dumnezeu lucrează cu noi, nu cumva la un moment dat să fim furați de gândul, de ispitirea, că Domnul numai ne-a lăsat singur. Ne-a lăsat singuri și plângem și ne văicărim și strigăm, Doamne, unde ești? Doamne, nu vezi? Dumnezeu îți spune, eu văd totul, eu sunt cel și Ioan spera, dacă El e Mesia și vindecă orbi și tămăduiește leproșii și înviază morții, nicio problemă pentru El să mă scoată și pe mine din dosul gratiilor? Nicio problemă pentru El? Și Domnul îi spune, Ioan, este extrem de important să înțelegi voia mea, să înțelegi planul meu și să rămâi în planul meu. Frați și surori, iubiți tineri, o a doua sferă în care a fost ispitit Fiul lui Dumnezeu a fost în sfera îndeplinirii misiunii sale. Și o a treia, Iisus a fost ispitit în sfera gloriei. Auzi, totul îți dau ție, închină-te mie. Și Domnul a spus, este scris, pleacă de la mine, Satan, i-a spus Domnul în final. Este scris, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. A făcut iar referire la momentul când Israel a intrat în țara promisă și Domnul îi spune, ai grijă să nu crezi că prin bunătatea ta sau prin strădanile tale sau prin faptele tale nu știu cât de bune, ai meritat să intri în țara promisă. Să nu uiți că e bunătatea Domnului și a fost planul Domnului în dreptul. Și Domnul a spus, n-am nevoie de gloria pe care mi-o oferi tu, n-am nevoie de strălucirile pe care mi-o oferi tu. De altfel, omul care are ochii deschiși și vede ceea ce Dumnezeu oferă, ceea ce Dumnezeu dă, ceea ce Dumnezeu a promis copiilor săi. Cum adică despre Hristos ne spune Scriptura că pentru El și prin El erau făcute toate lucrurile și se țin toate prin El. Adică întreg cosmosul, întreg universul era a Lui. El era creatorul și El era proprietarul și prin El se țin. Se țin stelele pe orbite, se țin galaxiile în universul acesta, prin El, prin Hristos. Și vine diavolul și spune, auzi, îți dau atâta, tu dă-mi totul. Cum adică? Cum adică? Ispita. ispita de a fructifica momentul. Am avut colegi cu ani în urmă, eram și eu un tânăr, eram student. Și în vremea aceea au fost chemați unii dintre noi la decanatele facultăților și ni s-au spus: dă o declarație că nu mai mergi la biserică. Dă o declarație că nu te mai duci împreună cu oamenii aceștia. Dom'le, ăștia sunt oameni retrograzi. Voi vă pregătiți pentru un anumit segment în viață. Voi trebuie să fiți oamenii de bază ai societății de mâine. Voi trebuie să fiți constructori, omul nou și așa mai departe. Și unii dintre ei au spus: prefer să pierd totul aici, dar nu semnez, pentru că asta înseamnă compromis în cele spirituale, asta înseamnă să lovești în stăpânul tău, în domnul tău, în mântuitorul tău, și a spus: nu vreau. Au fost alții care au spus: auzi, 3, 5 ani, 4 ani, 3 grepene, că o să merg la biserică când mă duc acasă, și mai merg aici la biserică și... Da, declarație, nu au treabă cu mine, în termen școală, am o pâine asigurată și mi-am rezolvat viitorul. Și s-au dus. Aș vrea să vă vorbesc în după masa aceasta despre prăbușirile spirituale pe care le-au trăit unii dintre ei. Pentru că l-au vândut pe Domnul pentru nimicuri. Pentru nimicuri. Gloria de o clipă, plăcerile de o clipă ale păcatului. Și Domnul a spus: nu! Eu știu planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la mine. Știa că într-o zi el va fi încoronat ca domn al domnilor și împărat al împăraților. Că el îngerii din ceruri se vor prăbuși înaintea lui, că cei 24 de bătrâni se vor prăbuși înaintea lui și vor arunca cununile și vor spune că e vrednic mielul să primească slava și gloria și cinstea. Că el a răscumpărat un norod din orice neam, din orice limbă, din orice seminție. Frați și surori, iubiți tineri, să nu ne ațintim privirile asupra lucrurilor efemere, asupra lucrurilor trecătoare, ci să privim dincolo la făgăduințele pe care Dumnezeu le are pentru noi. Acestea sunt nimicuri. Apostolul Pavel spunea: toate le consider ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. El spunea: eu voi împărți scaunul meu de domnie, așa după cum eu am biruit și Tatăl mi-a dat să stau cu el pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, zice, îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Să vină Hristosul și într-o zi să pună cununa de biruitor pe fruntea ta, să te prezinte în fața Tatălui și să spună: ăsta e fiul meu, ăsta e fiica mea, care a acceptat să fie terfelită, să fie călcată în picioare, a dat la o parte gloria și slava care îi se punea în față și a spus, cum a spus Moise la vremea lui: vreau o cara, să sufăr o cara, preună cu poporul Domnului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Haideți să ne ridicăm. Să stăm înaintea Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos. Și să-L rugăm să ne învrednicească. Sunt trei domenii în care Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. În domeniul necesităților fizice, să nu uităm, trăim pentru că Domnul este la cârmă și viața noastră este în mâna Domnului. Al doilea rând, în sfera misiunii, în îndeplinirii misiunii noastre, să știm că Domnul este prezent și Domnul este la cârmă și El niciodată nu pierde controlul. Și în sfera gloriei și așa lucrurilor pe care le-a dominației, pe care ne oferă lumea aceasta, să știm că Dumnezeu a pregătit, s-a dus să pregătească un locaș, pentru că acolo unde este El să fie și slujitorul Lui, și că într-o zi vom fi cu El în glorie, în slavă, pentru vecii vecilor. Să-L rugăm să ne învrednicească, să-i rămânem credincioși și supuși Lui. Ne rugăm împreună.